Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Από αυτή την ώρα επιστρέφουν σιγά σιγά και σταδιακά στην κυκλοφορία σειρμοί του μετρό, του ηλεκτρικού και του τραμ που είχαν να κινητοποιηθεί από τις 10 το πρωί. Γιατί είχαν στάσει εργασία εργαζόμενοι την ώρα της κηδείας του συναδέλφου τους που έχασε τη ζωή του την Τετάρτη στον Πειραιά. Και σε περίπου μισή ώρα από τώρα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχεται στο φανάρι τον Πάπα και την ακολουθία του, μία ημέρα μετά το κοινό προσκύνημα που έκαναν χθες οι δύο προκαθήμενοι στην οικία της Βυθινίας για να τιμήσουν τα 1700 χρόνια από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο σήμερα, Σάββατο 29 Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος, τη Σύνταξη και τη Δημοσιογραφική Παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και Αλέκα Σταυροπούλου, στα Διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλο στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχεται σε λίγο τον Πάπα λέοντας το φανάρι, αναμένεται να υπογράψουν μια ιστορική κοινή δήλωση στο Πατριαρχείο. Στο Λονδίνο τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός για το επενδυτικό συνέδριο που οργανώνει το ελληνικό χρηματιστήριο με τη Morgan Stanley. Σάρωσε τη χώρα η κακοκαιρία Αντέλ με σοβαρά προβλήματα στα Τζουμέρκα από τις κατολιστήσεις. Καταστροφές και στη Θάσο, δρόμοι ξυλώθηκαν. Στην ποταμιά παρασύρθηκαν αυτοκίνητα. Η ηλιακή ακτινοβολία καθυλώνει 6.000 Airbus, αγώνας δρόμου για άμεση αναβάθμιση λογισμικού, επιπτώσεις σε αεροπορικές εταιρείες σε ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία. Κανένας έτοιμος αγρότης και κτηνοτρόφος δεν θα διοικηθεί, είπε στο Ert News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Χιάρας σχετικά με τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ανακοινωθεί σύντομα η διαδικασία υποβολής ενστάσεων. Μπλόκο της ΑΔΕ σε 8.000 απαγορευμένα εμβόλια από την Τουρκία για την ευλογία στο τελωνείο των κήπων. Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2026-29 προβλέπει πάνω από 148.500 νέες προσλήψεις στο δημόσιο. Αναμένονται αυξήσεις μισθών και η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει στο 8,6%. Μπαράζ ρωσικών ολονύκτιων επιθέσεων στο Κίεβο. Τρεις νεκροί και δεκάδες τραυματίες, 600.000 σπίτια χωρίς ρεύμα. Εκατοντάδες νεκροί και σκηνές αποκάλυψης στην νοτιοανατολική Ασία εξαιτίας των μουσώνων. Και τέλος, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα, 18 βαθμοί στην Αθήνα, 14 στη Θεσσαλονίκη.
Ert News Radio 105,8.
Λοιπόν, πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Να ξεκινήσουμε όμως με το γεγονός της ημέρας, το μεγάλο γεγονός για τη χριστιανοσύνη, που έχει να κάνει με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, ο οποίος υποδέχεται σε λίγη ώρα τον Πάπα, λέοντας το φανάρι στο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Μια ημέρα μετά την ιστορική συνάντησή του στην οίκια της Βυθινίας, οι προκαθήμενοι των δύο εκκλησιών θα υπογράψουν μια επίσης ιστορική κοινή δήλωση που αναμένεται να σηματοδοτήσει την επιθυμία προσέγγισης και ενότητας. Να θυμίσουμε ότι δύο προκαθήμενοι της χριστιανοσύνης από την οίκια της Βυθινίας τίμησαν τα 1700 χρόνια της ιστορικής επετείου, στέλνοντας μήνυμα προσήλωσης στο διάλογο για την αποκατάσταση της ενότητας του διαρωμένου χριστιανισμού. Θα πάμε σε λίγο στην απεσταλμένη στο φανάρι την Ελβίρα Κρυθάρη για να μας πει περισσότερα για το πρόγραμμα. Να ξεκινήσουμε όμως με τον Φάνη Παπαθανασίου, ο οποίος επίσης βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη και θα μας πει για την κοινή δήλωση των δύο προκαθημένων της χριστιανοσύνης. Σε αυτή την κοινή δήλωση εστιάζεται σήμερα το ενδιαφέρον, Φάνη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι. Ναι, σε αυτή τη διακήρυξη θα στείλουν τα μηνύματά τους και ασφαλώς είναι ένα από τα από αυτά που περιμένουν όλοι εδώ σήμερα στο φανάρι, στην πρώτη παρουσία του Πάπα Λέοντος εδώ σήμερα στο φανάρι. Αναμένεται λοιπόν να έρθει εδώ σε μισή ώρα περίπου στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Θα πάνε κατευθείαν στο ναό για να γίνει η δοξολογία, ένας σπερινός του εξάρχοντος του Πατριάρχη Αλεξανδρίας Θεοδόρου. Και στη συνέχεια θα μεταβούν στο πέμπτο όροφο του θρόνου, του πατριαρχικού θρόνου του οίκου του Πατριαρχείου, όπου θα έχουν μια κατηδίαν συνάντηση δυο τους και στη συνέχεια θα υπογράψουν αυτή την κοινή διακήρυξη, η οποία από θεολογικής άποψης θα εστιάζει στην άρση των αναθεμάτων θα μιλάει για την ενότητα των δύο εκκλησιών και ασφαλώς θα στέλνει μηνύματα ενότητας και ειρήνης και καταλλαγής για τα διεθνή δρόμενα σε αυτή την συγκυρία, την ταραγμένη που βρίσκεται ο πλανήτης, Γρηγόρη.
Φάνη Παπαθανασίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν, θα συζητούμε και εμείς και με την τηλεόραση να ακούσουμε τι θα πούν οι δύο προκαθήμενοι. Πάμε και στην Ελβίρα Κρίθαρη τώρα, η οποία είναι στο φανάρι και θα μας πει περισσότερα. Ελβίρα, καλό μεσημέρι και σε εσένα. Σε κάτι λιγότερο από μισή ώρα λοιπόν περιμένουμε την ιστορική συνάντηση. Μας ακούει η Ελβίρα Κρίθαρη?
Σας ακούω, αλλά μιλάω λίγο χαμηλόφωνα, γιατί βρισκόμαστε μέσα στον ναό του Αγίου Γεωργίου, εδώ στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Έχουν φτάσει ήδη ορισμένοι καρδινάλοι, μέλη της αντιπροσωπείας του Πάπα Λέοντος, πλήθος δημοσιογράφων, φυσικά πλήθος του Πατριαρχείου, του κόσμου εδώ της Ομογένειας, προσωπικότητες όχι μόνο από την Τουρκία αλλά και από την Ελλάδα. Είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή και για το Οικουμενικό Πατριαρχείο, βέβαια, για το Βατικανό, για τη σχέση των δύο εκκλησιών. Αναμένεται ο Πάπας Λέων να φτάσει εδώ, να τον υποδεχθεί ο Πατριάρχης, όπως είπε, σε πολύ λίγη ώρα. Έχει δοθεί και το μήνυμα καλώς ορίσματος του Οικουμενικού Πατριάρχη ήδη εδώ στους προσκεκλημένους της δοξολογίας, που θα παρακολουθήσουν τη δοξολογία μέσα στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Θα σας διαβάσω μόνο μία παράγραφο που δίνει έτσι τον τόνο αυτού του μηνύματος, αυτής της συνθήκης, της συγκυρίας, της ιστορικής συγκυρίας για τις σχέσεις των δύο εκκλησιών. Αυτή η αγάπη μας οδήγησε με την τελετή ενθρονήσεώς σας εις των Βατικανών. Αυτή η αγάπη κατήφθηνε το πρώτο ταξιδιών σας στο εξωτερικό, εκτός Ιταλίας, εδώ, εις το Ιερό Κέντρο της Ορθοδόξης Χριστιανοσύνης. Θα πει σε λίγη ώρα ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον Πάπα. Θα ακολουθήσει βέβαια η υπογραφή της κοινής διακήρυξης και μετά θα κλείσουν οι κάμερες. Όχι όμως, δεν θα σημάνει το τέλος των συναντήσεών τους. Αναμένεται και αύριο εδώ, σε μια πολύ μεγάλη, πολύ ορυφαία λειτουργία, ο Πάπας Λέων να παρευρεθεί επίσης για τον εορτασμό βέβαια της χρονικής εορτής της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης. Είναι βέβαια το κλίμα, θέλω να σου πω, είναι πολύ κλίμα συγκίνησης και αναμονής αυτής της μεγάλης συνάντησης των δύο προκαθημένων. Είναι μια ιστορική στιγμή που ακολουθεί επάξια την ιστορική στιγμή της Νίκαιας, εκεί που ακούστηκε βέβαια, το πιστεύω, από τα στόματα των δύο προκαθημένων, έτσι όπως διαμορφώθηκε 1700 χρόνια πριν, Γρηγόρη.
Ελβίρα Κρίθαρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε πολύ λίγο θα συνεθούμε λοιπόν, είπαμε και νωρίτερα, με την τηλεόραση του Ερνιούς για να ακούσουμε περισσότερα για το τι ακριβώς θα υποθεί στο φανάρι σε περίπου 20 λεπτά από τώρα. Γυρίζουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθούμε, βεβαίως, έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο στο φανάρι και στην ιστορική αυτή συνάντηση σε πολύ λίγο. Να πάμε σε ένα θέμα τώρα που προκαλεί ανησυχία σε όλο τον κόσμο, καθώς εντολή για καθήλωση έχει δοθεί χιλιάδων Airbus. Αγώνας δρόμου, καταλαβαίνουμε όλοι, από τις αεροπορικές εταιρείες για την αναβάθμιση λογισμικού στα Airbus A320. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα και γιατί είναι πολύ σημαντικό θα μας το εξηγήσει η καλή συνάδελφος Κατερίνα Ιωαννίδου, η οποία είναι εδώ στο στούντιο, το News Radio 105,8, και όλοι καταλαβαίνουμε την αναταραχή που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, Κατερίνα, γιατί επηρεάζονται περίπου 6.000 αεροσκάφη. Ακριβώς. Κάτι που μεταφράζεται σε επιπτώσεις σε αεροπορικές εταιρείες σε όλα τα μήκη και τα πλάτια. Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη, βέβαια, και Ασία. Καθυστερήσεις και ακύρωση πτήσεων.
Βέβαια. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, περίπου 6.000 αεροπλάνα πρέπει να αντικαταστήσουν επειγόντως λογισμικό ελέγχου ευάλωτο στην ηλιακή ακτινοβολία, Γρηγόρη. Mm-hmm. Η εταιρεία διαπίστωσε ότι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία θα μπορούσε να επηρεάσει τους υπολογιστές ελέγχου πτήσης μετά από κάποιο περιστατικό της εταιρείας JetBlue στο τέλος του Οκτωβρίου, όταν ένα A320 έχασε ξαφνικά ύψος και έκανε αναγκαστική προσγείωση. Χθες η Airbus ενημέρωσε όλους τους πολίτες της που χρησιμοποιούν αυτό το λογισμικό να σταματήσουν αμέσως τις πτήσεις μετά την ανάλυση αυτού του τεχνικού περιστατικού, που αποκάλυψε ότι πραγματικά η έντονη ηλιακή ακτινοβολία θα μπορούσε να φθείρει απαραίτητα δεδομένα για τη λειτουργία των συστημάτων ελέγχου πτήσης. Οι αεροπορικές εταιρείες που επηρεάζονται από την ευρή ανάκληση των Airbus A320 για να διορθωθεί η βλάβη πρέπει να εκτελέσουν τις εργασίες πριν από την επόμενη πτήση, αναφέρει σήμερα το δελτίο της Airbus προς αεροπορικές εταιρείες που περιήλθε σε γνώση του Reuters. Τώρα, η ευπάθεια αφορά Και άλλα, δηλαδή εκτός από το Α320 έχουμε το Α318, Α319, Α320 που είναι το εμπορικότερο μοντέλο της Airbus και Α321. Σε περίπου 5.100 αεροσκάφη, Γρηγόρη, το πρόβλημα λύνεται μέσω απλής ενημέρωσης λογισμικού διάρκειας περίπου 3 ωρών. Τα υπόλοιπα τώρα 900, παλαιότερες εκδόσεις της οικογένειας Α320, χρειάζονται φυσική αντικατάσταση των ενσωματωμένων υπολογιστών και δεν θα επιτρέπεται να μεταφέρουν επιβάτες μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες.
Είναι πολύ σοβαρό το πρόβλημα αυτό και σε αυτό το θέμα στο οποίο μόλις αναφέρθηκες, που έχει να κάνει στο θέμα με την ευαλωτότητα λόγω ηλιακής ακτινοβολίας, γι' αυτό ακριβώς μίλησε εδώ στο σταθμό μας ο κύριος Φέδωνας Καραϊωσιφίδης, είναι αεροναυπηγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα, ο οποίος μίλησε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτου και την Ντόνα Δρούτσα. Τον ακούμε, Κατερίνα, και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Αυτό που βρέθηκε είναι ότι, και δεν είναι πρωτοφανές, έχει ξαναγίνει, ότι υπήρξε μια δυσλειτουργία υπολογιστών μέσα στο αεροπλάνο που ελέγχουν την πτήση, αποτέλεσμα ηλιακής ακτινοβολίας, και για να το διευκρινίσουμε, όχι, το αεροπλάνο δεν ζεστάθηκε πάρα πολύ από τον ήλιο, απλώς κοσμική ακτινοβολία, που είναι τα σωματίδια υψηλής ενέργειας που αποτελούν μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας, δημιούργησαν προβλήματα στους υπολογιστές. Η οικογένεια Α320 έχει μια ιδιαιτερότητα.
Ναι.
Ήταν τα πρώτα αεροπλάνα τα οποία πήρανε πλήρες σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου πτήσης, αυτό που ονομάζεται το fly-by-wire. Ναι. Δηλαδή, ο πιλότος δεν πετάει απευθείας στο αεροπλάνο. Το πετάνε υπολογιστές, το αεροπλάνο έτσι αποκτά σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά αφήνει ορισμένα παράθυρα και γίνεται ευάλωτο.
Αυτά λοιπόν είναι ο κύριος Καραϊωσιφίδης εδώ στο σταθμό μας, το Air News Radio 105,8. Τώρα, μας είπες για τις μεγάλες ανησυχίες που υπάρχουν και την αναταραχή στις παγκόσμιες αεροπορικές συνδέσεις στις ΗΠΑ, Ευρώπη και Ασία. Στη χώρα μας τι γίνεται? Έχουμε δύο αεροπορικές εταιρείες, Aegean και Sky Express. Τι συμβαίνει με αυτές τις δύο?
Οι δύο εγχώριες αεροπορικές, η Aegean και Sky Express, οι οποίες έχουν σε εξέλιξη επενδυτικό πλάνο για ανανέωση του στόλου των αεροσκαφών, δηλώνουν ότι δεν υφίσταται ζήτημα. Μάλιστα, η Aegean αναφέρει ότι έχει ήδη ολοκληρώσει τις απαιτούμενες αναβαθμίσεις λογισμικού, όπως προβλεπόταν από τον κατασκευαστή, οπότε δεν υπάρχει κανένα ζήτημα και καμία επίπτωση στις πτήσεις, καθώς ο στόλος της έχει συμμορφωθεί πλήρως με τις τεχνικές οδηγίες. Τώρα, από πλευράς της Sky Express, κανένα από τα αεροσκάφη της δεν περιλαμβάνεται στα 6.000 αεροσκάφη της οικογένειας Α320 που απαιτούν αναβάθμιση λογισμικού σύμφωνα με την οδηγία της Airbus. Οπότε όλα καλά για τις δικές μας, για τις δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες.
Κατερίνα Ιωνίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, λίγο αργότερα, λίγο πριν τις 3, θα δούμε και άλλες σημαντικές ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με τα καιρικά φαινόμενα και τα προβλήματα που αφήνουν πίσω τους σε διάφορες περιοχές όπου οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Μπορεί ο καιρός να έχει βελτιωθεί, το βλέπουμε όλοι, το καταλαβαίνουμε όλοι, βλέπουμε τη λιακάδα, αλλά ωστόσο τα προβλήματα τώρα μόλις έρχονται στην επιφάνεια. Επιμένουν βέβαια σε άλλες περιοχές τα έντονα καιρικά φαινόμενα με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα προβλήματα στην Ήπειρο με τις κατολιστήσεις επίσης παραμένουν, ενώ την νύχτα είχαμε καταιγίδα που έπληξε και πάλι την Αττική. Στη Δωδώνη, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν καθιδή ζήση στο οδικό δίκτυο που οδηγεί στο χωριό Άγιος Ανδρείας. Πάμε στο Δημήτρη Κοσίνα, τον αποκριτή μας, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Δημήτρη, πού βρίσκεσαι αυτήν την ώρα που μιλάμε και ποια είναι η εικόνα?
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Η εικόνα είναι ότι, όπως είπες και εσύ, χαρακτηριστικά στο χωριό Άγιος Ανδρέας, που βρίσκεται κοντά, είναι στο Δήμο Δωδώνης, στο νομό Ιωαννίνων, είχαμε μια καθίζηση δρόμου, με ενός δρόμου μάλιστα ο οποίος είναι σχετικά καινούριο. Τα τελευταία χρόνια είχε φτιαχτεί, αλλά τα ισχυρά φαινόμενα που είχαμε τις τελευταίες τουλάχιστον 10 μέρες, πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις που έπεσαν γενικότερα στην Ήπειρο και ειδικότερα και στο νομό Ιωαννίνων, είχαν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό το πρόβλημα, ένα πρόβλημα καθίζησης στον δρόμο. Ευτυχώς για τους κατοίκους του Αγίου Ανδρέα, δεν είναι πολύ είναι η αλήθεια, αλλά ευτυχώς για τους κατοίκους υπάρχει πρόσβαση στο χωριό μέσω της Αρτοπούλας, της επαρχιακής οδού από την Αρτοπούλα, δηλαδή όπως μας έλεγαν χαρακτηριστικά οι κάτοικοι, και δεν έχουν πρόβλημα να είναι αποκλεισμένοι. Τώρα από εκεί και πέρα τα προβλήματα παραμένουν, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, και κυρίως στα Τζουμέρκα, στον Δήμο Βορείων Τζουμέρκων και Κεντρικών Τζουμέρκων, είναι τα προβλήματα τα οποία επιμένουν. Εκεί είναι τα μεγαλύτερα θέματα που δημιούργησε η κακοκαιρία και σε άλλες περιοχές φυσικά. και ανακαλύπτονται αυτά σιγά σιγά τα προβλήματα, καθώς σήμερα η αλήθεια είναι ότι είναι η πρώτη μέρα που δεν έχουμε βροχοπτώσει στην περιοχή. Όπως έλεγαν και οι προβλέψεις του καιρού, επιβεβαιώνονται. Σήμερα άρχισε να καλυτερεύει ο καιρός και παίρνουμε μία ανάσα γενικότερα στην Ήπειρο, μπορούμε να πούμε, γιατί ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ η περιοχή από τα ισχυρά καιρικά φαινόμενα, από τις ισχυρές βροχοπτώσεις.
Δημήτρη Κωσίνα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό κουράγιο και καλή δύναμη σε όλους τους ανθρώπους και τους κατοίκους στην Ήπειρο. Στα Τζουμέρκα τώρα, τις τελευταίες μέρες η περιοχή έχει χτυπηθεί από την κακοκαιρία. Σοβαρά είναι τα προβλήματα του κατολιστήσει. Σπίτια βρίσκονται στον αέρα καθώς έχει υποχωρήσει το έδαφος. Εκεί βρίσκεται η Χριστιανά Μανιά, τη ρεπόρτερ μας, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Χριστιανά, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εγώ βρίσκομαι στη Σγάρα, είναι ένα χωριό. Στα κεντρικά Τζουμέρκα, ένα χωριό που αυτές τις μέρες ζει το μεγαλύτερο πλήγμα της κακοκαιρίας στα Τζουμέρκα. Εδώ το μέγεθος της καταστροφής είναι συγκλονιστικό. Συνομιλούσαμε πριν και με κατοίκους, οι οποίοι φυσικά με δάκρυα στα μάτια. Οι άνθρωποι, γιατί βλέπουν τα σπίτια τους να έχουν υποχωρήσει, τις αυλές τους να έχουν χαθεί και το έδαφος να συνεχίζει να μετακινείται κάτω από τα θεμέλια, παρότι τις τελευταίες ώρες δεν έχουμε βροχοπτώσεις, έχουν μειωθεί και από άποψη έντασης αλλά και συχνότητας. Βλέπουμε ότι το έδαφος συνεχίζει να δουλεύει. Τώρα μπροστά μου έχω και ένα από τα σπίτια που έχει κοπεί σχεδόν στη μέση. Το μισό, για να καταλάβετε, από το σπίτι κατέρευσε μέσα στο ποταμό που περνάει από το ποτάμι, καθώς η γη υποχώρησε από την πίεση από τις συνεχείς βροχές και την πίεση του νερού και των φερτών υλικών από το ποτάμι. Είναι μια εικόνα που οι άνθρωποι εδώ σε αυτό το χωριό, αλλά και σε υπόλοιπα χωριά, μας περιέγραψαν ότι δεν θα την ξεχάσουν ποτέ, δεν την έχουν δει ποτέ. Το σημαντικό είναι όμως ότι γίνεται η προσπάθεια να αποκατασταθούν οι ζημιές στα χωριά.
Και αυτοί οι άνθρωποι των οποίων τα σπίτια έχουν πάθει ζημιές, έχουν πάει σε άλλες περιοχές, σε άλλα χωριά? Έχεις κάποια εικόνα, Χριστιανά?
Λοιπόν, θα σας πω, έχουν πάει είτε σε σπίτια συγγενικών προσώπων, σε γειτονικά χωριά, είτε σε άλλες περιοχές, όπως στα Ιωάννινα έχουν πολλοί σπίτια, ή στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές. Το θλιβερό είναι το σπίτι που είναι μπροστά μου, αυτό το μισό που σας είπα που κατέρευσε μέσα στο ποτάμι. Δηλαδή, μπαίνοντας και μέσα, η εικόνα είναι αποκαρδιωτική, γιατί βλέπεις πώς τα πήρε όλα και τα έκανε ντούμπα το νερό. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ το κρεβάτι, ό,τι έχει απομείνει, δηλαδή μισή κουζίνα που κατέρευσε, λάσπες, πλημμυρισμένο το σπίτι αυτό και ό,τι έχει απομείνει εδώ είναι εικόνα βιβλικής καταστροφής. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να πούνε ότι θα τα ξαναφτιάξουν αυτά από την αρχή. Νιώθουν μια απελπισία. Παρ' όλα αυτά, έχει ήδη στα Τζουμέρκα που έχει έρθει το κλιμάκιο του Υπουργείου, μηχανικοί δηλαδή, οι οποίοι κάνουν εκτιμήσεις στις ζημιές, καταγράφουν τις ζημιές, και είναι περίπου γύρω στα 15 σπίτια, όπως έχουμε μάθει, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρές βλάβες. Θα κριθεί λοιπόν αν αυτά είναι κατάλληλα προς χρήση.
Για να μείνουν οι άνθρωποι μέσα, ναι.
Ναι, που έτσι όπως τα βλέπουμε και εμείς είναι κάποια, έχουν πολύ μεγάλες ζημιές. Είναι μεγάλη καταστροφή σε αρκετά σπίτια, κυρίως τα πράγματα με λειτουργούς άγνατα και εδώ στη Σγάρα που βρισκόμαστε κι εμείς. Οι κάτοικοι μας λένε, οι άνθρωποι, ότι ζουν με την αγωνία της επόμενης ώρας, γιατί όπως σας εξηγώ, το έδαφος εδώ παραμένει κορεσμένο. Το ότι τελείωσε, αν τελείωσε όντως δηλαδή, όπως φαίνεται, η κακοκαιρία, δεν σημαίνει ότι οι υποχωρήσεις δεν συνεχίζονται. Έχουμε διαρκώς κατολιστήσεις και εμείς ερχόμενοι εδώ στη διαδρομή παρατηρούσαμε πολλές κατολιστήσεις. Φέρτα υλικά, κορμί δέντρων, να κλείνουν το δρόμο.
Και δεν θα είναι καθόλου εύκολες αυτές οι διαδρομές και οι μετακινήσεις, φαντάζομαι.
Καθόλου εύκολες, Γρηγόρη, ειδικά το βράδυ που έχεις και πάρα πολύ ομίχλη. Εδώ πέφτει και σιτά η θερμοκρασία. Είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να μετακινηθείς. Γι' αυτό άλλωστε και οι αρχές μας εξηγούν ότι πρέπει να προσέχουμε να μην κάνουμε άσκοπες μετακινήσεις. Οι πληγές είναι βαθιές, αλλά υπάρχει προσπάθεια από την πρώτη στιγμή να αποτιμηθούν και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, Γρηγόρη.
Χριστιανά Μανιά, τη ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Πήραμε εικόνες για το τι ακριβώς συμβαίνει στα Τζουμέρκα, τις δύσκολες ώρες που περνούν οι κάτοικοι εκεί μετά τη κακοκαιρία και μετρούν τις πληγές τους όλοι. Τώρα, ο Διονύσης Γκούτης, Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, μίλησε πριν από λίγο στο σταθμό μας στην εκπομπή Ραντάρ και ρωτήθηκε από τον Μάκη Πολάτο και την Τόνα Δρούτσα πού έχουν καταγραφεί τα μεγαλύτερα προβλήματα στην Ήπειρο.
Τα κυριότερα προβλήματα είναι στο Δήμο των Κεντρικών Τζουμέρκων, στα Βόρεια Τζουμέρκα και μικρότερης έκτασης σημαντικής μεν αλλά όχι σε σπίτια, κυρίως σε υποδομές, στο Δήμο Κόνιτσας, υπάρχουν και αναφορές για το Δήμο Μετσόβου. Και ταυτόχρονα έχουμε και επηρεασμό και στην Κέρκυρα, από εκεί πέρα υπάρχει και ένα πέμπτο κλιμάκι το οποίο δρά από χθες και κάνει τις αυτοψίες. Υπάρχουν σπίτια τα οποία είτε έχουν πληγεί κατευθείαν από την κατολίσθηση και θα υπάρχουν ζητήματα με αυτά και πρέπει να αξιολογηθούν και από μηχανικούς της ΔΑΕΦΚΟ ως προστατικότητά τους. Και υπάρχει και μια και ορισμένα σπίτια γύρω στα 5-6 τα οποία δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν θα επηρεαστούν μελλοντικά από κάποιο επαναδραστηριοποίηση των κατολιστικών φαινομένων, γιατί δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα είναι δυναμικά.
Λοιπόν, φεύγουμε από την Ήπειρο και πάμε στη Θάσο, κυρίε και κύριοι, και εκεί πολλά προβλήματα από τι ισχυρέ βροχέ που σημειώνονται στο νησί. Η Ρένα Πανταζόγλου στην τηλεφωνική γραμμή, ανταποκριτριά μα, η οποία θα μα ενημερώσει αναλυτικά. Ρένα, καλό μεσημέρι. Πώ είναι η κατάσταση στη Θάσο αυτή την ώρα?
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Έχει περάσει η κακοκαιρία. Μια κακοκαιρία που χαρακτηρίστηκε από την έντονη βροχόπτωση που έπληξε το νησί, προκαλώντας προβλήματα και πολλές ζημιές, κυρίως στο βορειοανατολικό τμήμα του νησιού, στις κοινότητες Παναγίας και Ποταμιάς. Νερό και φεταλικά δημιούργησαν προβλήματα στους δρόμους. Από την έντονη βροχόπτωση εντός των οικισμών, δρόμοι είχαν μετατραπεί σε χυμάρους, πλημμύρισαν υπόγεια ισόγεια σπιτιών από θήκες και ενώ η πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε αρκετές περιπτώσεις για αντλήσεις νερών. Παρκαρισμένα αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τους χυμάρους των νερών. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των φαινομένων, ο Δήμαρχος της Θάσου απίθυνε έκκληση στους δημότες να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους σε συγκεκριμένες περιοχές. Πρόκειται για το τμήμα της Θάσου που είχε δοκιμαστεί και παλαιότερα από τις καταστροφικές πλημμύρες το 2019. Μηχανήματα του Δήμου και της Περιφέρειας ήδη τώρα απομακρύνουν υλικά, φερτά υλικά που έχουν μπλοκάρει τους δρόμους, καθαρίζουν δρόμους, μια και αυτή την ώρα στη Θάσο έχει περάσει η κακοκαιρία, βγήκε ήλιος μάλιστα και γίνεται αποτίμηση των ζημιών.
Ρένα Πανταζόγλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θάσο, κυρίες και κύριοι, και κατεβαίνουμε στο Λεκανοπέδιο. Εκτεταμένες ζημιές προκάλεσε ισχυρή καταιγίδα που εκδηλώθηκε χθες στην Αττική, τόσο στο κέντρο της Αθήνας, όσο και προς τα βόρεια σε περιοχές όπως η Κηφισιά, η Λυκόβρηση και η Μεταμόρφωση. Να ακούσουμε τι είπαν κάτοικοι της Κηφισιάς, οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
Είναι περίπου 300 μέτρα οι καταστροφές που έγιναν. Ο θόρυβος ήταν φοβερός και μετά από λίγο, βέβαια, βγήκα έξω. Όταν αυτό διήρκησε περίπου 4 λεπτά όλο αυτό. Μετά νηνεμία.
Φοβηθήκαμε, τρέξαμε, βγήκαν όλοι οι άνθρωποι εδώ έξω. Ψάξαμε να δούμε μήπως υπάρχουν θύματα. Ευτυχώς ο Θεός μας βοήθησε και δεν είχαμε κανένα θύμα, παρόλο που έπεσε η σκεπή, σπάσαν τα τζάμια.
Τρομακτική είχε και θόρυβη τη νύχτα από πτώσεις δέντρων λοιπόν και ζημιές. Δρόμοι θύμιζαν ποτάμια και σοβαρά προβλήματα βεβαίως από τις πτώσεις των δέντρων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
Και η επόμενη μέρα αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής από το ισχυρό μπουρίνι που χθες το βράδυ έπληξε τα βόρεια προάστια και κυρίως την περιοχή της Κηφισιάς. Βρισκόμαστε λοιπόν στη συμβολή των οδών Ελάτης και Τατοίου. Ακριβώς από πίσω μου, σε αυτό εδώ το σημείο, υπήρχε ένα δέντρο, ένα πεύκο, το οποίο στην ουσία ξεριζώθηκε εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που έπαιρναν για περισσότερη από μισή ώρα εδώ στην περιοχή. Οι κάτοικοι μάλιστα το περιγράφουν σαν ένα μικρό ανεμοστρόβιλο, με αποτέλεσμα το δέντρο να πέσει αρχικά στην αυλή, να ρίξει τη μάντρα. Να σπάσει το μαντρότυχο και στη συνέχεια να καταλήξει σε αυτό εδώ το σταθμευμένο γεωταχή αυτοκίνητο, στο οποίο έχει προκαλέσει εκτεταμένες υλικές ζημιές. Υπάρχει ωστόσο η ίδια εικόνα σε όλα τα γύρω στενά. Στην ουσία μιλάμε για μια περιοχή, για μια ακτίνα περίπου 600 μέτρων, όπου εδώ ήταν το κύριο μέτωπο της κακοκαιρίας, αυτό το μπουρίνι δηλαδή, το οποίο σάρωσε το πέρασμά του τα πάντα. Υπάρχουν πεσμένα δέντρα, πεσμένα κλαδιά παντού. Υπάρχουν ζημιές σε αυτοκίνητα, σε μάντρες σπιτιών και φυσικά υπάρχουν ζημιές και στις κολόνες ηλεκτροδότησης. Ακριβώς από πίσω στη λεωφόρο Τατοίου υπάρχει μια κολόνα ηλεκτροδότησης, η οποία και αυτή στην ουσία κόπηκε στα δύο εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων, οι άνεμοι στην ουσία τράβηξαν τα καλώδια με αποτέλεσμα από το βάρος να κοπεί στα δύο και η κολόνα. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία του Δήμου Κηφισιάς καθώς και του ΔΔΕ προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, καθώς για αρκετή ώρα η περιοχή δεν είχε ρεύμα και φυσικά να μπορέσουν κάπως να ανοίξουν οι δρόμοι, να επανέλθει το ρεύμα στην περιοχή και κυρίως να αποκατασταθούν οι ζημιές και στις αυλές αλλά και στα πεζοδρόμια. Να πούμε ότι συνολικά το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής δέχτηκε περισσότερες από 30 κλήσεις, κυρίως για κοπές δέντρων, με τις περισσότερες να είναι κυρίως από τα βόρεια προάστια. Είχαμε κάποιες κλήσεις και στο κέντρο της Αθήνας. Μια πολύ έντονη κακοκαιρία που δεν διήρκησε πολύ, όπως είπαμε, για περίπου μία ώρα. Ωστόσο, είχε χαρακτηριστικά τους θυελλώδεις ανέμους και την έντονη βροχόπτωση.
και για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα μετά τα μεσάνυχτα, μία με δύο ώρες, για την ετοιμότητα των αρχών μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίτζου. Ο Κώστας Τσίγκας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, από 12 έως 2 κατά βάση, με ένα ξαφνικό μπουρίνι στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην περιοχή της Κηφισιάς, στην οδότα του Ιού, είχαμε πτώσεις δέντρων που προκάλεσαν ζημιές σε οχήματα, κόψαν καλώδια της ΔΕΗ. Όμως πυροσβεστικά συνεργεία με προσωπικό και με μέσα έκοβαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και απομάκρυναν τα κλαδιά των δέντρων μαζί με τα συνεργεία της ΔΕΗ για την αποκατάσταση των ζημιών. Ήταν σφοδρό πάλι το κύμα της κακοκαιρίας στην Αθήνα και χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας από το πρωί.
Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Για Αναστασία, βλέπουμε ότι στην Αθήνα είναι σαφώς πολύ πιο βελτιωμένα τα πράγματα. Υπάρχει ένας ήλιος από το πρωί στον Αττικό ουρανό. Σε άλλες περιοχές είναι ανάλογη εικόνα. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ουσιαστικά τώρα έχουμε περάσει στην τελευταία φάση της κακοκαιρίας αυτής, της Αντέλ, με τα έντονα φαινόμενα πλέον να τα περιμένουμε μόνο στο Ανατολικό Αιγαίο. Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου για πολύ λίγες ώρες ακόμα, κάνα δύο ώρες ακόμα. Και στα Δωδεκάνησα ίσως λίγο περισσότερες ώρες. Εκεί υπάρχει δυναμική ακόμα να εκδηλωθούν κάποιες καταιγίδες ισχυρές. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταιγίδες ισχυρές. Είναι όμως λίγο ανατολικότερα από τη Ρόδο. Οπότε ευτυχώς δεν χτυπούν το νησί. Τώρα στην υπόλοιπη χώρα υπάρχουν φαινόμενα, αλλά είναι πιο σποραδικά και δεν είναι πλέον τόσο έντονα. Υπάρχουν κάποιες καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα, κυρίως στο Ιόνιο και στα παράκτια εκεί στην περιοχή της Δυτικής Πελοποννήσου και της Δυτικής Τερεάς. Δεν περιμένουμε ιδιαίτερη ένταση στα φαινόμενα αυτά, όπως επίσης και στα Νότια, στην Κρήτη, κάποιες καταιγίδες, και εκεί δεν περιμένουμε να έχουν πολύ μεγάλη ένταση τα φαινόμενα. Γενικώς από εδώ και πέρα πάμε προς εξασθένιση. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την περιοχή των Δωδεκανήσων, δεν περιμένουμε κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα στην υπόλοιπη χώρα. Και σιγά σιγά έχουμε εξασθένιση.
Το κρατάμε αυτό λοιπόν το τελευταίο. Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και την ίδια ώρα εντωμεταξύ, και αυτό προκαλεί εντύπωση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύχθηκαν και επίσημα Αττική, Πάτμος και Λέρος μετά την υπογραφή των σχετικών υπουργικών αποφάσεων. Η Κατερίνα Γράφου θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς σημαίνει η εξέλιξη αυτή. Την ώρα βλέπουμε, Κατερίνα, που κάποιες περιοχές έχουν πνιγεί κυριολεκτικά κάτω από τόνους νερού. Βλέπουμε περιοχές άλλες όπως η Αθήνα, η Πάτμος και η Λέρος μπαίνουν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της λειψιδρίας.
Πολύ σύνθετο το πρόβλημα, πολύ σύνθετη και η λύση. Δεν αρχίζει να βρέχει. Πρέπει να μπορούμε να συλλέξουμε και το νερό αυτό. Πρέπει να γίνουν τα απαραίτητα έργα υποδομής και αυτό ακριβώς πρέπει να γίνει. Σκληρή αριθμή, αφού στην Αττική η επάρκεια νερού δεν ξεπερνά τα 1,5-2 χρόνια. Τα αποθέματα έχουν μειωθεί στο 1 τρίτο. Ενδεικτικό είναι ότι ενώ το 2022 ήταν 1,1 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, τώρα εκατομμύρια κυβικά μέτρα, το 2025 έχουν πέσει στα 400 εκατομμύρια κυβικά. Θα πρέπει να πούμε ότι το γεγονός αυτό αναγνωρίζεται από το Υπουργείο, από το αρμόδιο Υπουργείο, ότι υπάρχει επίγουσα ανάγκη για διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης, θα πρέπει να σημειώσουμε, δεν συνοδεύεται από έκτακτα μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης και βεβαίως όλοι μας καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να έχουμε υπεύθυνη στάση ως πολίτης. Ωστόσο, αυτός ο κόκκινος σύναγερμός σηματοδοτεί τις ενέργειες της πολιτείας προκειμένου να θέσει σε ακόμη πιο υψηλή προτεραιότητα την άμεση έναρξη των απαραίτητων έργων. Στην πράξη, ουσιαστικά δίνεται προτεραιότητα στην υλοποίηση κρίσιμων έργων υποδομής, ταμιευτήρες, δίκτυα, ενίσχυση, κάτι το οποίο αναμένεται να ενισχύσουν τα υδάτινα αποθέματα. Να πούμε ότι η κλιματική αλλαγή βεβαίως έχει εντείνει τους ρυθμούς μείωσης των αποθεμάτων νερού. Από το 2022, όπως είπαμε, άρχισε μείωση των αποθεμάτων και αγγίζει περίπου τα 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανά έτος. Επιπλέον σημειώνεται μείωση των βροχοπτώσεων κατά περίπου 25%, αύξηση της ετήσιας εξάτμισης του νερού κατά περίπου 15% και αύξηση της κατανάλωσης περίπου κατά 6%. Σημαντικό το πρόβλημα και πρέπει να δούμε λοιπόν, χρειάζεται γρήγορση, όχι βεβαίως πανικός, και οπωσδήποτε η επίσπευση των δράσεων θωράκισης του υδροσυστήματος.
Κατερίνα Γράβου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Θα συνδεθούμε τώρα με τη τηλεόραση του Earth News, καθώς ξεκίνησε πριν από λίγο η δοξολογία στο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Πήραμε μια γεύση, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε λίγο από τη δοξολογία που μόλις ξεκίνησε στο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου και βλέπουμε στους δέκτες μας τον Οικουμενικό Πατριάρχη, τον κύριο Βαρθολομαίο, αλλά και τον Πάπα Λέοντα τον 14ο. Εμείς να συνεχίσουμε στην επικαιρότητα στα άλλα θέματα, καθώς είναι μήνας πληρωμών για τους αγρότες, αυτός που ξεκινάει τη Δευτέρα, ο Δεκέμβριος. Από χθες πιστώνται στους λογαριασμούς 470.000 δικαιούχων η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Μαρία Σταθοπούλου.
Θα πρέπει να πούμε, Μαριάννα, ότι όντως ο Δεκέμβριος είναι κατεξοχήν μήνας πληρωμών. Σύμφωνα με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, μέχρι τέλος του χρόνου αναμένεται να καταβληθούν 1,2 δις, ενώ συνολικά όλο το 2025 στον αγροτικό κόσμο θα δοθούν 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Όπως σημείωσε ο κύριος Χατζηδάκης, δεν πρόκειται να χαθεί ούτε ένα ευρώ κοινοτικών ενισχύσεων με το νέο σύστημα ελέγχου και πληρωμών που υπάρχει. Από χθες, όπως και εσύ είπες, όντως ξεκίνησε να πιστώνεται η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, το 75% του ποσού, 363 εκατομμύρια ευρώ. Δεν θα πληρωθούν όμως καθόλου 2.000 άτομα. Ναι. Είναι όσοι εισέπραξαν παράνομα κοινοτικές ανισχύσεις, αλλά και σε όσους βρέθηκαν σοβαρά προβλήματα στις δηλώσεις που υπέβαλαν. 44.000 όμως, 343 αγρότες εξαιρέθηκαν της πληρωμής, και αυτό γιατί γίνεται επανέλεγχο στις δηλώσεις τους. Τι προβλήματα υπήρχαν, όπως είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης που μίλησε στο Earth News. Ναι. Δεν κρίθηκαν επιλέξιμα τα αγροτεμάχια τους, δηλαδή πέρασε από πάνω ο δορυφόρος με το monitoring και δεν αποτυπώθηκαν σωστά με τις φωτογραφίες που υπέβαλαν τα χωράφια τους. Ναι. Επίσης υπήρχαν κάποια λάθη στον αριθμό ταυτότητας ακινήτου, υπήρχαν αναντιστοιχίες δηλαδή, ενώ 13.000 κτηνοτρόφοι, παρότι είχαν χαρτιά, δεν υπήρχε δυνατότητα να ενταχθούν σε βοσκοτόπια στις περιοχές τους, γιατί είπαμε ότι άλλαξαν τα κριτήρια και τέλος δεν θα μπορούσε να δηλώσει κάποιος κτηνοτρόφος βοσκοτόπι από την Κρήτη στον Γράμμο, όπως έχουμε δει στη Τζιά, ακόμα και στη Βόρεια Μακεδονία που είδαμε να δηλώνουν, πρέπει να είναι σε όμορους νομούς ή στο νομό τους. Οπότε υπήρχε τέτοιο πρόβλημα. Ναι. Όπως είπε ο κύριος Τσιάρας πάντως, κανένας έντιμος γεωργός και κτηνοτρόφος δεν θα δικηθεί. Όλοι θα λάβουν τα ποσά που πραγματικά δικαιούνται και μάλιστα από τη Δευτέρα μπορούν να αρχίσουν να υποβάλουν τις ενστάσεις τους προκειμένου να διορθωθούν τα λάθη και να πιστωθούν τα ποσά. Στο σημείο αυτό, βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τσιάρας θύμισε όσον αφορά στα αιτήματα των αγροτών που ζητούν μείωση του κόστους παραγωγής, ναι, ότι η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε τέτοιες ενέργειες, έχει λάβει μέτρα δηλαδή για τη μείωση του κόστους παραγωγής, όπως για παράδειγμα η αύξηση κατά 50% της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, φθηνό αγροτικό ρεύμα, μείωση του ΦΠΑ στα αγροεφόδια αλλά και, ναι, στα αγροτικά μηχανήματα. Ναι, ενώ μέχρι τις 10, αυτό είναι σημαντικό να το πούμε στους αγρότες, ότι μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου αναμένεται να πιστωθεί το μέτρο 23. Τι είναι αυτό, για την απώλεια, ναι, του εισοδήματος που έχουν χάσει οι αγρότες. Είχαν μια κακή χρονιά περσινή, μειωμένη παραγωγή. Οπότε για πρώτη φορά υπάρχει εισοδηματική στήριξη για αυτούς, 178 εκατομμύρια ευρώ.
Αυτά λοιπόν μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Μαρία Σταθοπούλου. Τώρα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ από τις αγροτικές επιδοτήσεις.
Δεν υποτιμώ τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και ο καθένας μπορεί να αποφασίσει όπως νομίζει. Δεν θα κάνω εγώ υποδείξεις. Εκείνο το οποίο λέω είναι ότι όχι σε 5 τέρμινα, μέσα στον μήνα που ξεκινάει από Δευτέρα θα γίνουν πληρωμές 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ και μέχρι 10 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί και το λεγόμενο μέτρο 23, που είναι από αποζημιωτικές δράσεις, επιδοτήσεις για τους αγρότες μας σε όλη την Ελλάδα ύψους 178 εκατομμυρίων ευρώ.
Κανένας έντιμος αγρότης δεν θα διοικηθεί, διαβάζουμε μέσω της τηλεόρασης του Ερνιούς και ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τιάρας.
Θα δοθεί η δυνατότητα αμέσως και θα ανακοινωθεί από τη Δευτέρα η δυνατότητα ενστάσεως, αίτησης θεραπείας, προκειμένου να πάρουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται πραγματικά. Το μήνυμα που θέλω να μεταφέρω από αυτή μας την επικοινωνία και ξεκινώ με αυτό, είναι ότι κανένας έντιμος αγρότης και κανένας έντιμος κτηνοτρόφος δεν θα διοικηθεί. Αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω. Είναι όμως μια μεταβατική χρονιά που επιχειρούμε να μετασχηματίσουμε τον ΟΠΚΠ. Είναι μια μεγάλη μεταρρύθμιση.
Λοιπόν, εντωμεταξύ κλιμακών των αγώνων τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στείνοντας από αύριο μπλόκα σε εθνικές οδούς, οι αγρότες είναι ανυποχώρητοι στη διεκδικήση τους, καθώς δεν είναι λίγοι αυτοί που θα μείνουν εκτός πληρωμών λόγω των νέων συστημάτων που περιλαμβάνουν εικόνες δορυφορικές λήψεις. Τα μπλόκα πρόκειται να ξεκινήσουν από αύριο και να διαρκέσουν τουλάχιστον μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη από τους συλλόγους στη σύσκεψη που συγκάλεσε η Πανελλήνια Συντονιστική Επιτροπή των Μπλόκων. Από αύριο λοιπόν ξεκινούν τα δύο μπλόκα της Θεσσαλίας, το ένα στον κόβο της Νικαίας, αύριο στη μία το μεσημέρι. Εν τω μεταξύ, τη δυσαρέσκειά τους εκφράζουν οι αγρότες και στη Βόρεια Ελλάδα, χαρακτηρίζοντας ψίχουλα τα ποσά που είδαν χθες στους λογαριασμούς τους και λένε ότι θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες. Πάμε στο Τιμό Φακαλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα. Πού βρίσκεστε, Τιμό? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και εσύ, κύριε. Βρισκόμαστε στα Μάργαρα, όπου ήδη οι τρακτέρ έχουν βγει στα χωριά και τις πλατείες όλης της Βόρειας Ελλάδας και τη Δευτέρα στα Μάργαρα θα στηθεί και το πρώτο μπλόκο εδώ στην Βόρεια Ελλάδα. Θα παραταχθούν τα τρακτέρ παραπλεύρω τη Εθνική Οδού Θεσσαλονίκη Αθηνών, χωρίς όμως να διακοπεί η κυκλοφορία, καθώς δεν θέλουν οι αγρότες να έρθουν σε ρήξη με άλλες κοινωνικές ομάδες. Τώρα, εκτός από τον μπλόκο των Μαργάρων, θα έχουμε την Τρίτη στην Μπέλα Γενική Συνέλευση των Αγροτών για να αποφασιστεί πού ακριβώς θα στηθούν τα μπλόκα στην Μπέλα. Ήδη είχαμε μηχανοκίνητη πορεία στην Μπέλα, ενώ αντίστοιχε αποφάσει αναμένεται να πάρουν και στου άλλου νομού τη Βόρεια Ελλάδα οι αγρότες.
Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πώς θα κινηθούν και τι θα γίνει με τις κινητοποιήσεις. Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μακάριος Λαζαρίδης, τώρα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας, ρωτήθηκε από τον Αφόσο Βιτάλ για τους αγρότες που ετοιμάζονται να στήσουν μπλόκα στους δρόμους.
Καταρχάς, το τι θα κάνουν οι αγρότες είναι δικό τους θέμα. Mm-hmm. Δηλαδή, το λέω με την πολύ καλή έννοια, γιατί είμαστε από την ίδια πλευρά της όχθης με τους αγρότες. Mm-hmm. Παλεύουμε για να μπορέσουμε να πάμε στο νέο σύστημα καταβολής και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων που εφαρμόζεται από φέτος και θα εφαρμοστεί στην πλήρη έκτασή του από το 2026. Κοιτάξτε, εμείς λέμε τα δικά μας δεδομένα και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι του Μόχθου θα αποφασίσουν να κάνουν το καλύτερο για εκείνους που το κρίνουν οι ίδιοι. Εγώ έχω να δώσω όμως πολύ γρήγορα 2-3 στοιχεία. Οι πληρωμές προς τους αγρότες συνολικά το 2025 θα φτάσουν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Μόνο από τον ΟΠΚΕΠΕ θα καταβληθούν 3,3 δις, έναντι 2,7 δις πέρσι. Η Ελλάδα δεν θα χάσει χρήματα και οι ειλικρινείς αγρότες θα πάρουν περισσότερες επιδοτήσεις.
Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ένα πληρώτρια εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη, η οποία επίσης ρωτήθηκε για τον αβρασμό που επικρατεί στον αγροτικό κόσμο.
Οι αγρότες βρίσκονται σε απόγνωση. Δεν μπορούν να σπείρουν τα χωράφια τους, δεν μπορούν να ταΐσουν τα ζώα τους και κυρίως έρχονται και μέρες Χριστουγέννων, δεν μπορούν να ταΐσουν τις οικογένειές τους. Είναι σε απόγνωση και βλέπουμε ότι παρά τις εξαγγελίες πάλι έγιναν οι πληρωμές, αλλά πολύ πολύ μικρότερες.
Λοιπόν, στο πολιτικό σκέλος τώρα της υπόθεσης, τα όσα είπε ο Νίκος Ανδουλάκης στην Βουλή για κουμπαριά του Πρωθυπουργού με τον Γιώργο Ξυλούρη, κατά κόσμο Φραπέ, ανέβασε το κόκκινο τη θερμοκρασία μεταξύ κυβέρνησης και Χαριλάου Τρικούπου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Παραμένει στα ύψη το πολιτικό θερμόμετρο και για αυτό το θέμα, Νότι. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, ναι, Γρηγόρη, έτσι είναι. Με αντεκλήσεις και ανταλλαγή πυρών εισαγωγικών μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για τις ευθύνες κατηγορεί η αξιωματική αντιπολίτευση, η κυβέρνηση, της μη κλήσης εγκαίρως διαφυγής για την μη παραπομπή, μάλλον όχι κλήση, βίας προσαγωγής σε περίπτωση του κυρίου Ξυλούρη. Τώρα κατηγορεί η αντιπολίτευση την κυβέρνηση ότι καθυστερημένα τον ξανακαλεί τον επιλεγόμενο Φράπε κύριο Ξυλούρη, ο οποίος είχε αρνηθεί την προσφορά να πάει. Από την άλλη πλευρά, η κυβέρνηση ισχυρίζεται και σημειώνει ότι ο κ. Αντωνόπουλος, που ήταν γραμματέας δημαρχικής επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο νομό Ηρακλείου, ένα νομό που πάντοτε, Κρήτης, που πάντοτε διατηρεί δυνάμεις η αξιωματική αντιπολίτευση, είχε σχέσεις με τον κύριο Ξυλούρη, οικογένεια και μάλλον με τον ιόν του. Έτσι κι αλλιώς οι οικογένειες και οι κουμπαριές μπερδεύονται. Γιατί το ΠΑΣΟΚ είχε κατηγορήσει την κυβέρνηση ότι ήταν κουμπάρι η κ. Μητσοτάκη και Ξυλούρης, που αποδείχθηκε τελικά ότι ήταν μια κουμπαριά του μακαρίτη έμνηστου Κωστή Μητσοτάκη με τον μεγαλύτερο αδερφό του κ. Ξυλούρη. Αλλά σε αυτή την απάντηση υπάρχει ανταπάντηση ότι στην Κρήτη κουμπαριές είναι οικογενειακές και πάει λέγοντας. Η ουσία είναι ότι το θερμόμετρο, την υπόθεση του ΠΚΜ σε επίπεδο τουλάχιστον Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής παραμένει ψηλά. Η κυβέρνηση, ο κυβερνητικός βουλευτής της κυβερνητικής πληροφορίας κ. Λαζαρίδης, είπε ότι θα ξανακληθεί, ζητάει. Ξανακαλείται ο κ. Ξυλούρης. Και ότι εάν και αυτή τη φορά αρνηθεί να πάει, τότε και η κυβερνητική πλειοψηφία θα ζητήσει από τον εισαγγελέα να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του. Για να κλείσω το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, να θυμίσω ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Βαρνάκης, στο briefing στις αρχές της εβδομάδας, μέσω πολιτικών συντακτών, είχε πει ότι ούτως ή άλλως ο εισαγγελέας είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να διατάξει την βίαιη ή να μην διατάξει τη βίαιη προσαγωγή ενός μάρτυρα που αρνείται επικαλούμενος διάφορους
λόγους να μην προσέλθει στην Επιτροπή. Ωραία.
Άρα ούτως έλος ο εισαγγελέας θα πάρει τελική απόφαση. Βέβαια. Αν η πλειοψηφία της Εξεταστικής Επιτροπής αποφασίσει ότι ο κ. Ξυλούρης είναι αναγκαίο να έρθει και να καταθέσει.
Νότι, αφού σε ευχαριστήσουμε, να ακούσουμε εμείς στο σημείο αυτό τι είπε ακριβώς ο κύριος Λαζαρίδης εδώ στο News Radio 105,8 για αυτό το θέμα. Τον ρωτήθηκε γιατί καθυστέρησε η κυβερνητική πλειοψηφία να φωνάξει στην Βουλή να καταθέσει εκ νέου τον Γιώργο Ξυλούρη στις 11 Δεκεμβρίου, ο οποίος την προηγούμενη φορά λοιπόν είχε αρνηθεί να πάει στην Επιτροπή και να καταθέσει. Γιατί λοιπόν άρχισε να κληθεί εκ νέου να καταθέσει ο κύριος Ξυλούρης, για να ακούσουμε τι είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης.
Δεν αργήσαμε καθόλου. Ξέρετε, από την πρώτη στιγμή η ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με εμένα εισηγητή είχε πει ότι στην πορεία θα κληθούν άπαντες. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Λάμπρος Αντωνόπουλος, πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο και κολλητός φίλος και συνεργάτης του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος αποκαλύψαμε ως Νέα Δημοκρατία ότι συνδεότανε με τον κύριο Ξυλούρη και συνδεότανε γιατί έκανε την αίτηση ΟΣΔΕ του 2020 στο ΚΙΔ που έχει ο κύριος Ξυλούρης, συνδεόταν γιατί μετέφερε δικαιώματα την επόμενη χρονιά στον ιό του κυρίου Ξυλούρη, τον Βασίλη Ξυλούρη. Οπότε κρίθηκε από την πλειοψηφία ότι πρέπει να ξανακαλέσουμε τον κύριο Ξυλούρη. Εάν ο κύριος Ξυλούρης, που η κλήση του είναι για τις 11 Δεκεμβρίου, αν ο κύριος Ξυλούρης δεν έρθει αυτή τη φορά, αφενός θα τον στείλουμε ξανά στον εισαγγελέα, αφενός θα τον στείλουμε πάλι για απήθεια, δεύτερη απήθεια, αφετέρου θα ζητήσουμε την βίαιη προσαγωγή του. Ταυτόχρονη κίνηση. Από την αρχή είπαμε όλα στο φως. Ότι και τον Χασάπη και τον Φραπέ και τον Μανάβη και τον Καπουτσίνο και τον Εσπρέσο, όποιον θέλετε.
Για ακυβίστηση της Νέας Δημοκρατίας έκανε λόγο μέσω του σταθμού μας η αναπληρώτη εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Όλγα Μαρκογιαννάκη. Να ακούσουμε τι είπε στο News Radio 105,8.
Η Νέα Δημοκρατία έρχεται με μια ακυβίστηση να.
Ναι, είχε πει στον εισαγγελέα και φτάνει.
Ναι, ναι, γιατί εμείς είχαμε ζητήσει τη βίαιη προσαγωγή ακριβώς από την πρώτη φορά που αρνήθηκε να έρθει και σήμερα έρχεται μετά από την πίεση να ξαναζητήσει την κλήτευσή του και μάλιστα προσπαθώντας να το συνδέσει
με τον κύριο Αντωνόπουλο.
Με τον κύριο Αντωνόπουλο, αν είναι δυνατόν, ο κομματάρχης της Νέας Δημοκρατίας, ο κουμπάρος της οικογένειας του Κυριάκου Μητσοτάκη.
Γι' αυτό έγινε πολύ στο θόρυβος και δεχτήκατε και πολύ κριτική, έτσι.
Σύνδεση με το ΠΑΣΟΚ.
Παραμένουμε στα δικά μας τώρα, στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια είδηση όμως που έχει πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, που έχει έντονο ελληνικό άρωμα. Την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Eurogroup κατέθεσε λοιπόν ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, και τα φώτα στρέφονται στην ψηφοφορία που θα γίνει, Κατερίνα Γράβου, για το κρίσιμο αυτό ευρωπαϊκό πόσο στις 11 Δεκεμβρίου.
Ακριβώς, ανακοινώθηκε επισήμως από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι την προεδρία της ομάδας του Eurogroup θα διεκδικήσουν στις 11 Δεκεμβρίου, δηλαδή στην επόμενη συνεδρίαση της ομάδας των 20 χωρών της Ευρωζώνης, δύο υποψήφοι, ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης και ο Βέλγος Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Προϋπολογισμού Βίνσεντ Βαν Πέτενγκρεμ για την διαδοχή του Ιρλανδού Πασκάλ Ντόναχιου. Θα πρέπει να πούμε ότι για την εκλογή του Προέδρου απαιτείται απλή πλειοψηφία, δηλαδή τουλάχιστον 11 ψήφους από τις συνολικές 20, ενώ αν κατά την πρώτη ψηφοφορία δεν επιτευχθεί αυτή η απλή πλειοψηφία, οι ψηφοφορίες θα συνεχίζονται ως ότου επιτευχθεί αυτή η απλή πλειοψηφία για έναν από τους υποψηφίους. Να πούμε ότι στην επίσημη επιστολή ανακοίνωσης της υποψηφιότητάς του, ο Κυριάκος Πιερακάκης αναφέρει ότι σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, όπως σημειώνει, για την Ευρώπη, το ζητούμενο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πώς το Eurogroup μπορεί να εξελιχθεί ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας στην Ευρώπη. Συνεχίζει ο κύριος Πιερακάκης, δεν έλειψε ποτέ η ανάλυση, αλλά τώρα χρειαζόμαστε συντονισμένη εφαρμογή. Οι προτεραιότητες είναι ξεκάθαρες και το ερώτημα που τίθεται, συνεχίζει, είναι το αν θα μπορούμε να δράσουμε με σαφήνεια, ταχύτητα και ενότητα.
Κατερίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάλι για το ρεπορτάζ. Πάμε και πάλι στο φανάρι, κυρίες και κύριοι, όπου είναι σε εξέλιξη η ιστορική συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Πάπα στον Ναό του Αγίου Γεωργίου.
Και την αδελφική αφοσίωση, την αγάπη. Αυτή η αγάπη μας έφερε στην τελετή της ενθρονήσεώς σας στο Βατικανό και αυτή η αγάπη σας οδήγησε στο πρώτο ταξίδι σας πέραν της Ιταλίας, εδώ στο Ιερό Κέντρο της Ορθόδοξου Χριστιανοσύνης, ανταποκρινόμενος βεβαίως στην πρόσκλησή μας. Αυτό το πνεύμα της αγάπης μας οθεί βεβαίως να σας προσκαλέσουμε, όπως προσκαλέσαμε και τον Πάπα Φραγκίσκο, τον προκάτοχο Ρώμας, να μας συνοδεύσετε.
Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τον λόγο που εκφωνεί αυτή την ώρα, από την προσφώνηση του Οικουμενικού Πατριάρχη προς τον Πάπα τον 14ο. Εμείς θα επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο Λονδίνο θα μεταβεί τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός, όπου μεταξύ άλλων θα είναι ο βασικός ομιλητής στο 4ο επενδυτικό συνέδριο που οργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με τη Morgan Stanley, ένα από τα σημαντικότερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνώς. Πάμε και πάλι στην Νότια Νεάδη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι περιμένουν στην κυβέρνηση από την επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στο Λονδίνο, Νότι?
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Και πάλι λοιπόν, υπάρχουν δύο κλεισμένα ραντεβού του Πρωθυπουργού, εμφανίσεις του. Η μία είναι στο 4ο επενδυτικό συνέδριο που οργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών σε συνεργασία με την Morgan Stanley. Είναι σαφές ότι ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, θα αναπτύξει το πώς η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο και πώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα στην Ανατολική Ευρώπη είναι, γίνεται όλο ένα και πιο ισχυρό. Η πρόοδος στην οικονομία, η ρυθμή ανάπτυξης, η μείωση ανεργίας, η αύξηση των επενδύσεων και η αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέου αναμένεται να είναι οι βασικοί άξονες της τοποθέτησής του, αφού θα έχει φυσικά πέρα από συναντήσεις με ξένους επενδυτές και μια δημόσια συζήτηση με τον CEO, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Morgan Stanley, τον κύριο Κλέρ Γκόλμαν. Ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι ότι το απόγευμα θα μεταβεί στην Οξφόρδη και θα έχει επίσης μια δημόσια συζήτηση με την κοσμήτωρα Νιγκάιρ Γουτς της σχολής Blavatnik School of Government. Είναι μια από τα κορυφαία κέντρα, πανεπιστημιακό φυσικά, εκπαίδευσης και στη δημόσια πολιτική παγκοσμίως και στην διακυβέρνηση. Θεωρείται μάλιστα σημείο αναφοράς παγκοσμίως στη σύνδεση θεωρίας και πρακτικής διακυβέρνησης. Η Ελλάδα προσωπικά να ενισχύσει και να κερδίσει επενδυτές ακριβώς λόγω των θετικών ρυθμών ανάπτυξης, της γενικότερα καλής πορείας της οικονομίας και του αποτυπώματος που στέλνει στο εξωτερικό, ένα success story δηλαδή, το οποίο ο καταστημένος
να μείνουμε σε αυτά. Να μείνουμε σε αυτά, Νότι, γιατί πρέπει να.
Υποστηρίζεται από ναι. τα πράγματα, ναι, Γρηγόρη.
Να μείνουμε σε αυτά, σε ευχαριστούμε πολύ. Αυτά θα γίνουν στο Λονδίνο, λοιπόν, από αύριο. Εμείς να πάμε όμως τώρα στην Ουκρανία. Γιατί να πάμε στην Ουκρανία, γιατί είχαμε μπαράζ ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων που συγκλώνησε τη νύχτα το Κίεβο. Ενώ οι Ουκρανοί διαπραγματευτές προετοιμάζονται για συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους για το αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο αυτό το Σαββατοκύριακο στην Φλόριντα. Συνδέομαστε με την απεσταλμένη στο Κίεβο, την Αδαμαντία Λιόλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συνέβη τη νύχτα που μας πέρασε, αλλά και το τι έχουν να περιμένουν από εδώ και πέρα στην Ουκρανία. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Κίεβο και πιο συγκεκριμένα από τα δυτικά της περιοχής. Μία επίσης περιοχή που έχει υποστεί ένα ισχυρό πλήγμα μετά από τους χθεσινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς. Πιο συγκεκριμένα στο σημείο που βρίσκομαι τώρα υπάρχει ένα σπίτι το οποίο, όπως μου έχουν αναφέρει οι κάτοικοι, έχει απευθείας πλήγμα με ντρόουν. Ουσιαστικά βέβαια είναι και ορατό, είναι εμφανές το σημάδι που έχει, καθότι όλο το εξωτερικό τείχομα έχει φύγει. Οι κάτοικοι μιλούν λοιπόν για ένα απευθείας χτύπημα. Είναι μια περιοχή στην οποία δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Μάλιστα ο ένας από αυτούς ήταν ο πατέρας, ο οποίος κατοικούσε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα που έχει τις περισσότερες ζημιές στο συγκεκριμένο κτίριο. Συνεχίζουν επίσης να μην έχουν ρεύμα αρκετές περιοχές του Κιέβου μετά από τα ισχυρά αυτά πλήγματα. Περισσότερα από 600 ήταν τα ντρόν που εξοξεύτηκαν από την Ρωσία προς την Ουκρανία και τα περισσότερα είχαν στόχο το Κίεβο. Και επίσης ήταν και δεκάδες 36 οι βαλιστικοί πύραυλοι.
Αδαμαντία, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πρέπει να πάμε και πάλι στο φανάρι. Σε ευχαριστούμε. Ακούσαμε τα απεσταλμένα του Ερνιού, κυρίες και κύριοι, στο Κίεβο. Πάμε και πάλι στο φανάρι, γιατί αυτή την ώρα έχει το λόγο ο Πάπας Λέοντας ο 14ος.
Του Ιωάννη Παύλου του Δεύτερου και βέβαια του πρωτοκατόχου του Πάπα Φραγκίσκου. Και φυσικά χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω κάποιους από τους προκατόχους μου προσωπικά και να σχηματίσω και να χαράξω μια κοινή γραμμή μαζί τους όσο ήταν εν ζωή για τα βασικά θέματα της Εκκλησίας. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχω τη δυνατότητα να συσφίξω τους δεσμούς φιλίας που δημιουργήθηκαν για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της πρώτης επισκέψεώς σας στη Ρώμη, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της τελετής της Ευχαριστίας που ήσασταν και εσείς παρόν σήμερα το πρωί. Ζήσαμε εξαίρετες στιγμές χάριτος.
Αυτά λοιπόν λέει μεταξύ άλλων ο Πάπας ο Λέοντας. Είναι σε εξέλιξη η ομιλία του αυτή την ώρα. Ιστορικές πραγματικά στιγμές στο φανάρι. Εμείς να μείνουμε εκτός συνόρων και πάλι κοντά μας η Κατερίνη Ιωαννίδου να ξεκινήσουμε με την απίστευτη τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ που έχει βυθιστεί στο πένθος, τρίμερο εθνικό πένθος μάλιστα στο Χονγκ Κονγκ για τα 128 θύματα στους ουρανοξύστες, τους φλεγόμενους.
Ακριβώς. Μακραίνει δυστυχώς η λίστα των θυμάτων από τον πύρινο όλεθρο στους ουρανοξύστες. Διαπιστώθηκε, Γρηγόριο, ότι οι συναγερμοί για φωτιά και στους 8 ουρανοξύστες δεν λειτουργούσαν αποτελεσματικά. Η ταχύ εξάπλωση της φωτιάς αποδίδεται στο φελιζόλ που έχει τοποθετηθεί έξω από τα παράθυρα των 8 ουρανοξυστών, σύμφωνα με το Reuters και το BBC.
Τώρα εκατοντάδες νεκροί και εικόνες αποκάλυψης, άλλη τραγωδιακή στην Νοτιοανατολική Ασία από πλημμύρες αυτή τη φορά, φωνικές πλημμύρες σε Ινδονησία, Ταϊλάνδη και Μαλαισία, Κατερίνα.
Ακριβώς. Στην Ινδονησία και την Ταϊλάνδη ο απολογισμός των θυμάτων από τις πλημμύρες είναι από τους χειρότερους των τελευταίων ετών. Τουλάχιστον 350 νεκροί σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς. Στην Ινδονησία να πούμε ότι οι διασώστες προσπαθούν σήμερα να φτάσουν στις ζώνες του νησιού της Σουμάτρας που έχει πληγεί περισσότερο, Γρηγόρη. Είναι δύσκολα τα πράγματα, πραγματικά, και στην Ταϊλάνδη ο συνολικός αριθμός των θυμάτων στις νότιες επαρχίες ανέρχεται στους 145. Δυστυχώς η στάθμη των υδάτων ανέβηκε μέχρι τα 3 μέτρα σε αυτή την περιφέρεια που σημειώθηκαν οι χειρότερες πλημμύρες της τελευταίας δεκαετίας.
Και την ίδια ώρα στις ΗΠΑ παγώνουν όλες οι αιτήσεις ασύλου μετά την επίθεση σε μέλη της Ενοφρουράς κοντά στο Λευκό Οίκο πριν από λίγες ημέρες.
Η ανακοίνωση έγινε λίγες ώρες αφότου ο πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να παγώσει αποφασίσει μόνιμα τη μετανάστευση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες από όλες τις χώρες του Τρίτου Κόσμου. Δεν διευκρίνησε βέβαια ο Τραμπ να πούμε ποιες χώρες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από αυτό το σχέδιο. Μια τέτοια κίνηση, φυσικά όπως καταλαβαίνουμε, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει νομικές προκλήσεις και ήδη έχει προκαλέσει αντιδράσεις από υπηρεσίες του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Πάντως, οι υπόλοιποι του τμήματος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας έλαβαν εντολή να απέχουν από την έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων ασύλου που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία για όλες τις εθνικότητες.
Και να κλείσουμε με το χριστουγεννιάτικο ρυθμό, στο οποίο μπαίνουν σιγά σιγά όλο και περισσότερες πόλεις της Ευρώπης, Κατερίνα.
Ναι, η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και ευρωπαϊκές πόλεις μία-μία έχουν ξεκινήσει να στολίζονται γιορτινά με υπέροχους φωτισμούς και χριστουγεννιάτικα δέντρα. Το Λονδίνο, να πούμε ότι προς το Στατή Γρηγόρη, πάντα στη χριστουγεννιάτικη διακόσμηση και τη φωταγώγηση των γνωστότερων δρόμων, μεγάλων πολυκαταστημάτων, ξενοδοχείων, αλλά και κεντρικότερων σιδηροδρομικών σταθμών. Φωτίστηκαν και τα Ηλίσια πεδία την περασμένη εβδομάδα. Η ηθοποιός Αλία Σεϊντού έδωσε το σύνθημα να ξεκινήσουν οι εορτασμοί στο Παρίσι, πατώντας ουσιαστικά το κουμπί που φωταγώγησε τη λεωφόρο των Ηλισίων πεδίων. Στις Βρυξέλλες, χιλιάδες άνθρωποι παρακολούθησαν το φαντασμαγορικό σόου που σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της εορταστικής περίοδου. Στη Γερμανία, στην πόλη της Νιρεμβέργης, η εμφάνιση του Αγγέλου των Χριστουγέννων σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας της παλαιότερης χριστουγεννιάτικης αγοράς στην Ευρώπη, όπου ντόπιοι και τουρίστες δεν χάνουν ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακά εδέσματα και το γνωστό ζεστό κόκκινο κρασί, εν μέσω βέβαια πάντα αυξημένων μέτρων ασφαλείας. Στη Σουηδία, στο Μουσείο της Στοκχόλμης, πραγματοποιείται κάθε χρόνο τέτοια εποχή ο χριστουγεννιάτικος διαγωνισμός Gingerbread, όπου υποψήφιες είναι 150 γλυκές δημιουργίες με τα θέματα που ποικίλουν από τη ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζεται σήμερα για δεύτερη μέρα το τετραήμερο προσφορών λόγω Black Friday. Ανοιχτά θα είναι και αύριο τα εμπορικά καταστήματα, ενώ οι διαδικτυακές εκπτώσεις θα συνεχιστούν τη Δευτέρα εν ώψη Cyber Monday. Γιατί στο εξωτερικό τώρα εκπτώσεις και οι προσφορές σε αυτή την ημέρα ξεπερνούν το 70% και όχι στην Ελλάδα? Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θόδωρος Καπράλος, μίλησε εδώ στο σταθμό μας.
Στο εξωτερικό και στην Αμερική που ξεκινάει, που είναι η μητέρα του θεσμού αυτού, μιλάμε για μία μέρα συγκεκριμένη, η οποία είναι πριν από την περίοδο την εορταστική, άρα μιλάμε για μία μέρα και μόνο, και μιλάμε για ένα volume τεράστιο, δηλαδή οι πωλήσεις οι οποίες γίνονται, γιατί είναι μια τεράστια χώρα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει καμία σύγκριση. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, επειδή είναι λοιπόν μια διαφορετική αγορά, ένα διαφορετικό volume, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα δεδομένα εδώ στην Ελλάδα. Ποια είναι τα δεδομένα? Πρώτα απ' όλα, εδώ στην Ελλάδα έχουμε 12μηνη περίοδο εκπτώσεων και προσφορών. Είναι απελευθερωμένες οι προσφορές σε 12μηνη βάση. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλο το χρόνο υπάρχει μια συνεχής πτώση τιμών ανάλογα με τις καινούργιες παραλαβές. Αμέσως μετά από λίγο ξεκινούν οι προσφορές, αυτό το γνωρίζουν οι καταναλωτές. Άρα έχει ξεθυμάνει η προσμονή της μιας μέρας. Αυτό το βλέπουμε και στις μεγάλες εκπτωτικές περιόδους του Φεβρουαρίου και του Αυγούστου, ότι δεν έχουν την ορμή που είχαν τα προηγούμενα χρόνια.
Εμείς να προσθέσουμε ότι κανονικά θα λειτουργήσουν τελικά απόψε τόσο το μετρό όσο και τα λεωφορεία, μετά την απόφαση των εργαζομένων να αναστείλουν τη σημερινή μεταμεσονύχτια στάση εργασίας που είχαν εξαγγείλει τις προηγούμενες ημέρες.
Αθλητικό δελτίο.
Αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Εν συντομία, Τάσο, με τρεις αγώνες ανοίγει σήμερα η αυλία της 12ης αγωνιστικής της Super League.
Πολύ σωστά τα λες. Η αυριανή αναμέτρηση Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στο γήπεδο της Λεωφόρου κλέβει την παράσταση από το πρόγραμμα της Super League, που εκτός από το κλασικό αθηναϊκό τέρμπι περιλαμβάνει και επικίνδυνες εξόδους για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Τρεις αγώνες πολύ σωστά θα γίνουν σήμερα. Πρώτη μέρα της 12ης αγωνιστικής. Στις 5.30 παίζουν Όφη Βόλος, στις 7.30 Άρης ΑΕΛ και Κηφισιά Πανσεραϊκός. Και αύριο Κυριακή θα παίξουν Ατρόμητος Αστέρας, Πανετολικός Ολυμπιακός, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Γρηγόρη.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον καιρό. Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται αύριο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα υπηρετικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δώρα Ιωκημίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλες εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν η Άννα Σιμέλη και η Έλενα Καραθάνου.
Earth News Radio 105,8.